Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Amerika odlučila, Obama i naredne 4 godine u Beloj kući.
We know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come.
Dačić i Tači na još jednom zajedničkom sastanku sa Catherine Ashton u Briselu. U toku hapšenje bivšeg generalnog direktora Jugo Remedije. Šokiran sam lažima pojedinaca i MUPA, iz MUPA i vlade o prisluškivanju, izjavio Aleksandar Vučić i najavio da će do kraja nedelje otkriti ko stoji iza svega. Rade Bulatović, novi šef odseka za pokret nesvrstanih u Ministarstvu spoljnih poslova. Tokom dana razvedravanje, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte još. Rezultati izbora u Sjedinjenim američkim državama pratili su se i u Srbiji. U kulturnom centru Američki kutak okupili su se sinoć novosadski studenti.
Svako od nas ima možda nekoga kojim se više dopada.
Amerika je deo opšte kulture i potrebno da znamo što više da se uključimo. S obzirom na razliku spoljne politici između Obame i Romnija, pa će sve da utiče na nas.
Bavimo se i pitanjem kome Aleksandar Vučić šalje poruku kada kaže da je šokiran lažima o prisluškivanju i da će do kraja nedelje raskrinkati sve. Analitičar Đorđe Vuković.
Pa očigledno šalje s predstavnicima Socijalističke partije Srbije, dakle ne sve da mislim Dačiću.
Čućete i vizualnog umetnika Vladimira Miladinovića, dobitnika nagrade Oktobarskog salona za seriju crteža novinskih tekstova režimskih listova u Srbiji tokom 90-ih.
Kao što su postojali novinari koji su tada odbili da rade određene stvari, a sa druge strane su postojali urednici koji su bili nekako uniformisana lica sa pištoljem u ruci. Tako mislim da i danas je to pre svega pitanje nekakve lične odgovornosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Amerika je ponovo izabrala Baracka Obamu za predsjednika. Glasovi se još zbrajaju, a prema delimičnim rezultatima i izlaznim anketama Obama je još jedan četvorogodišnji mandat osvojio sa 303 elektorska glasa, dok je njegov protiv kandidat iz redova republikanaca Mitt Romney osvojio 206 elektorskih glasova, izgubivši seriju ključnih država. U pobjedničkom govoru u Chicagu Obama je rekao da su izbori pokazali da Sjedinjene Države nisu podeljene i da kreću napred.
Tonight in this election, you, the American people.
Večeras ste nas na ovim izborima vi, američki narod, podsjetili da je naš put bio težak, da je naše putovanje bilo dugo, ali uspeli smo da izborimo put nazad i u našim srcima znamo da za Sjedinjene Države najbolje tek dolazi.
The best is yet to come.
Kandidat republikanaca Mitt Romney čestitao je Obami na reizboru.
I wish all of them well, but particularly the president.
Želim im svima sve najbolje, a posebno predsjedniku, prvoj dami i njihovim ćerkama. Ovo je vrijeme velikih izazova za Ameriku i molim se da predsjednik bude uspješan u vođenju naše nacije. U Sjedinjenim američkim državama u toku je slavlje Obaminih pristalica, evropski i svjetski zvaničnici čestitali su mu na reizboru. Opširnije o svemu odmah posle vesti. Sagledati kako i gdje je moguće postići brži napredak u dijalogu Beograd-Priština i primjena dosadašnjih dogovora, cilj je drugog sastanka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton i premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija danas u Briselu. Premijer Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će sastanak biti postrek daljim pregovorima i da će se na njemu raspravljati o pitanjima koja se ne tiču statusa Kosova.
To nije nikakav spektakularni sastanak, to je jednostavno deo onoga što smo tu dogovorili, da to je da nastavimo i da stalno vodimo dijalog. Znači da mi otvoreno razgovaramo o svim pitanjima, važno je da Europska unija taj dijalog vodi statusno neutralno.
I kosovski premijer Hašim Tači rekao je u Zagrebu da će sa premijerom Srbije u Briselu razgovarati o sprovođenju do sada postignutih sporazuma, ali da neće biti reči o statusu Kosova.
Srbija više nema ni moralno, ni političko, ni tehničko, ni zakonsko pravo rješavati kosovsko pitanje. Plan mora biti sve evropski i jedino na taj način može se ovo pitanje riješiti. Status Kosova je jednom zauvijek riješen proglašenjem nezavisnosti.
U toku je akcija hapšenja bivšeg generalnog direktora Jugo Remedije Jovice Stefanovića, prenose beogradski mediji. RTS javlja da je u toku i privođenje bivšeg direktora za organizaciona i pravna pitanja Fabrike za proizvodnju lekova Zlatka Markovića i direktorke preduzeća Nini DOO Olge Antić. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja naštetili Jugo Remediji i Jovici Stefanoviću pribavili korist od oko 7,5 miliona evra. Kabinet prvog potpredsjednika vlade saopštio je da je Aleksandar Vučić šokiran lažima koje pojedini predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i vlade Srbije plasiraju u pojedinim medijima povodom prisluškivanja najviših državnih funkcionera. Vučić će se, kako je navedeno, najkasnije do kraja nedelje obratiti javnosti kada će izneti podatke o načinu na koji su prisluškivani političari i koje i kakvu ulogu imao u tom sistemu. Nekadašnji šef Bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatov vratio se u Ministarstvo spoljnih poslova gdje će obavljati dužnost šefa odseka za pokret nesvrstanih zemalja. Portparol ministarstva Miloš Todorović rekao je da će Bulatović novu dužnost obavljati u rangu ambasadora. Bulatović je u Ministarstvu spoljnih poslova radio početkom 90-ih, a od 2000-te bio je savjetnik za nacionalnu bezbednost tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunice. Posle ubistva premijera Zorana Đinđića uhapšen je pod sumnjom da je povezan sa organizatorima ubistva. Ta sumnja nije dokazana, pa je nakon 3 mjeseca pušten na slobodu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Listen to the crowd out in Times Square.
USA! USA! USA!
Slavlje na njujorškom Times Square-u još jedan četvorogodišnji mandat za dosadašnjeg predsjednika u Beloj kući. U obraćanju pristalicama u Chicagu Barack Obama proglasio je izbornu pobjedu i zahvalio se biračima na podršci.
We are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people.
Mi smo američka porodica i mi se dižemo ili padamo kao jedna nacija i kao jedan narod. Večeras ste nas na ovim izborima vi, američki narod, podsjetili da je naš put bio težak, da je naše putovanje bilo dugo, ali uspeli smo da izborimo put nazad i u našim srcima znamo da za Sjedinjene Države najbolje tek dolazi. Verujem da zajedno možemo uhvatiti budućnost. Mi smo puno više od skupa demokratskih i republikanskih država, rekao je reizabran američki predsjednik pred više hiljada pristalica koje su mu aplaudirale i dočekala ga povicima još 4 godine. Obavin protiv kandidat iz redova republikanaca Mitt Romney priznao je izborni poraz. Upravo sam pozvao predsjednika Obamu da mu čestitam pobedu. Njegove pristalice i njegova kampanja također zaslužuju čestitke. Želim im svima sve najbolje, a posebno predsjedniku, prvoj dami i njihovim ćerkama. Ovo je vrijeme velikih izazova za Ameriku i molim se da predsjednik bude uspješan u vođenju naše nacije. Prema delimičnim rezultatima i izlaznim anketama, Obama je osvojio 303 elektorska glasa, dok je njegov protiv kandidat Mitt Romney osvojio 206 elektorskih glasova. Obami su prema prognozama pobjedu donele takozvane neizvesne države, Iowa, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania i Wisconsin. Pobjedu je odneo i u Kaliforniji, Oregonu i Washingtonu, kao i na rodnim Havajima. Slavlje je bilo i u rodnom selu Obaminog oca u Keniji.
God bless.
Bog ga blagoslovio da nastavi sa svojim radom. Veoma sam srećan što je Obama pobedio, sada znam da ćemo konačno vidjeti napredak. Britanski premijer David Cameron, prvi od međunarodnih lidera, pozdravio Obamin reizbor. On je na svom Twitter profilu Obamu opisao kao prijatelje i dodao da se raduje što će nastaviti da rade zajedno. U Briselu predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy naveo je na Twitteru da je veoma srećan zbog ponovnog izbora Obame, a najtoplije čestitke uputio i generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen. Zvaničnici u Moskvi također su pozdravili Obaminu pobjedu, nazivajući mogući ishod boljom opcijom za Rusiju. Glasači u Americi također su birali zakonodavci iz svojih država, uključujući 33 mesta za Senat koji broji 100 članova i svih 435 kongresmena u predstavničkom domu. Američke televizijske mreže prognoziraju da su republikanci zadržali kontrolu u predstavničkom domu, a demokrate većinu u Senatu. Uživo rezultate američkih izbora, kao i komentare, analize i blogove pratite na našim internet stranicama slobodnaevropa.org. A rezultati izbora u Sjedinjenim Američkim Državama pratili su se i u Srbiji, u Kulturnom centru Američki kutak u Novom Sadu. Studenti su razgovarali o tome kako će rezultati u Americi uticati na Srbiju. Slušajte Norberta Šinkovića.
Izborna trka u Sjedinjenim Američkim Državama nije se pratila samo u toj zemlji, već je ova tema zainteresovala i grupu mladih Novosađana. Oni su u Kulturnom centru Američki kutak diskutovali o tome da li su spomenuti izbori zaista bitni za Srbiju. Razgovor je vodila profesorka američke književnosti i kulture Aleksandra Izgrajan. Ona kaže da je izuzetno bitno da mladi shvate ulogu predsjedničkih izbora.
Američki predsjednik kao jedna od najmoćnijih osoba na svijetu to će uticati i na našu zemlju i na našu politiku, pre svega u pitanju Kosova, zatim ekonomije, ulaska Srbije u Evropu, tako da je bitno da znamo šta se dešava u Americi u pogledu izbora.
Studentkinja Jovana Kovač smatra da je ključna stvar kako će se u narednom periodu formirati spoljna politika u Beloj kući.
To će svakako uticati na ostatak sveta, s obzirom na spoljnu politiku, razliku spoljne politici između Obame i Romnija, pa će sve da utiče na nas.
Student Dušan Kovljan kaže da se čak i unutrašnje promjene u Sjedinjenim Državama mogu bitno odraziti na čitav svet.
Svaki predsjednik ima znači neka svoja uverenja i prati politiku njihove partije. I svaka partija ima relativno drugačiju politiku, drugačiju spoljnu politiku, drugačiji deo ekonomiji, zdravstvo, obrazovanju i svakako kako oni utiču na svoju domovinu, tako će čitava slika Amerike da utiču na ostatak sveta kao jedne globalne sile.
Na istom su mišljenju bili i drugi učesnici debate.
Zašto je bitno znati ko će biti predsjednik Amerike?
Opšta informisanost, opšta kultura.
Amerika je deo opšte kulture i potrebno da znamo što više da se uključimo, pogotovo što studiramo engleski i to nam je važno da budemo informisani.
A da li je bitno ko će voditi Ameriku, Obama ili Romney?
Pa ne verujem da će to nešto da utiče na nas ovdje u Srbiji, ali svako od nas ima možda nekoga kojim se više dopada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se zbivanjima u Srbiji. Jedno je od glavnih tema u javnosti aferi prisluškivanja. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić oglasio se najpre na svom Facebook profilu, a potom i zvaničnim saopštenjem iz kabineta rečima da je šokiran lažima koje predstavnici MUP-a i vlade Srbije daju medijima o aferi prisluškivanja. Ujedno je najavio da će se obratiti javnosti do kraja nedelje, kada će izneti podatke o načinu prisluškivanja političara u Srbiji, kao i o tome ko je u svemu imao kakvu ulogu. Prethodno je premijer i ministar policije Ivica Dačić iz Rima poručio da je istraga o incidentima o prisluškivanju u toku.
O tome vodi istragu i služba unutrašnje kontrole i sektor unutrašnje kontrole u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Znači, nisam informisan da li su te istrage završene i u svakom slučaju kada se vratim u zemlju videću dokle je sve to stiglo.
Politički analitičar Đorđe Vuković u izjavi za naš program ocenjuje da je upravo Dačiću i njegovim socijalistima upućena Vučićeva oštra poruka, no nije siguran da bi krajnji ishod ovog obračuna mogao biti i kraj vladajuće koalicije.
To je sad ono što i vi i ja znamo, dakle, to sa druge strane znači između ostalog, ukoliko dovodimo do krajnje konsekvencije, to između ostalog znači krajnje problematičan status same vlade. Sad, da li će interes zajedničkog opstanka u vladi biti jači od tog nekog drugog interesa da neke stvari ne mogu da se rade ili mogu da se rade, to ćemo tek da vidimo kako će se to politički rješavati i da li će se opet po običaju izaći sa informacijom pa će se stati, izaći sa informacijom pa će se stati.
Pa dobro, ovdje je Vučić prilično jasan da će do kraja nedjelje da se obrati javnosti.
Ako on izađe u petak i kaže da misli da je to krenulo od svrha ministarstva, odnosno u ovom slučaju od ministra, onda su to stvari koje između ostalo govore da su, da je to krajnje problematično. Koliko se održi ta vladajuća koalicija iz različitih razloga, automatski pretpostavljam da će se tražiti da na neki način skrajnutost samog Dačića u svim tim procesima. I ključni ljudi u resoru ministarstva unutrašnjih poslova jesu ljudi koje je dugi niz godina imao i koje je dovodio Ivica Dačić. Dakle, u celom tom sistemu jako bi sad teško mogao reći da Ivica Dačić je vodio jedan sektor već petu godinu, da nije odabrao ključne ljude i da u njih nema poverenja. Ja zaista mislim da bi trebalo i da gospodin Vučić kaže ko su ti ljudi, šta je, ko je tu slagao, pa da onda vidimo iz toga. Dakle, nisam rekao da ne mislim da je obračun, to jeste, ali zašto bi to morao da bude politički obračun? Možda je to i obračun sa samim korenima toga da ne postoji neki ozbiljan sistem. Ozbiljan sistem između ostalog znači i poštovanje pravne procedure, pa i onda poštovanje svih sistema koji važe u jednom sektoru kao što je sektor bezbednosti. Možda je to pokušaj da se uspostavi neki sistem.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Đorđe Vuković. Amerika odlučila, Obama i naredne 4 godine u Beloj kući. Dačić i Tači na još jednom zajedničkom sastanku sa Catherine Ashton u Briselu. U toku hapšenje bivšeg generalnog direktora Jugo Remedije. Šokiran sam lažima pojedinaca iz MUP-a i vlade o prisluškivanju, izjavio Aleksandar Vučić i najavio da će do kraja nedelje otkriti ko stoji iza svega. Rade Bulatović, novi šef odseka za pokret nesvrstanih u Ministarstvu spoljnih poslova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo šta stoji iza tvrdnje vlade da najmoćniji srpski tajkun Miroslav Mišković potajno radi na smeni Dačićevog kabineta i na stvaranju novog bez naprednjaka. Istovremeno javnost je saopšteno da u 3 od 24 sporne privatizacije čiju reviziju traži Evropska unija, prste ima umešane baš vlasnik razgranate Delta kompanije, stvorene na osnovu početnog kapitala čije poreklo potiče iz 90. godina. Uz to vlada najavljuje i novi zakon o poreklu imovine, koji bi doveo u pitanje poznato tajkunsko pravilo ne pitaj samo kako sam zaradio prvi milion. Prilog Branke Mihajlović.
Šta kažu građani? Veruju li da će se vlast odreći usluge tajkuna?
Imam utisak da je sve u rukama tajkuna. Stvarno, mislim, ono, budimo realni.
Oni pokušavaju sad ove komično, ovo svi, znate, svi prozivaju, a svi žive u stvari stranke od i...
Sad je teško pomožiti. Sad je ovo nešto kao pokrenuto, da li to ima nekog smisla i da li je to samo marketing ili nije, to ćemo vidjeti.
Ime tajkuna Miroslava Miškovića u poslednje vreme često se spominje. Zanimljivo je da je od najpoželjnijeg saradnika, finansijera i savjetnika, najmoćnijeg čoveka iz senke, postao meta napada i sa leva i sa desna. Prvo je Boris Tadić nakon izbora izjavio da srpski tajkun Miroslav Mišković želi da sastavi vladu bez demokrata, da bi samo koji mjesec kasnije potpredsjednik vlade bez demokrata Aleksandar Vučić izjavio da isti taj Mišković želi da sruši vladu i napravi novu sada bez naprednjaka. U međuvremenu gubitnik Tadić je okrivio svog rivala u trci za mesto lidera stranke Dragana Đilasa da je pod uticajem tajkuna Miškovića i da od stranke hoće da napravi poslovni klub. Koliko je moćan Mišković, odnosno svi srpski tajkuni, i da li su oni zarobili državu, pitali smo Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Mislim da taj uticaj postoji, da je solidno veliki, ali da Srbija nije u potpunosti zarobljena država. Uticaj tajkuna na donošenje odluka političara, državnih institucija nije, nažalost, nikada bio dovoljno istražen, nikada nije bila uređena temeljna kontrola finansiranja izbornih kampanja i političkih stranaka, da nema nikakvih propisa koji bi uredili lobiranje.
U svetu vlasnici krupnog kapitala ulažu novac u kampanje i druge vidove partijskih aktivnosti, ali je to regulisano zakonskim aktima, sve uključujući i lobiranje za neku političku opciju. Našim rečnikom rečeno, zna se ko je čiji i znaju se granice. Na domaćoj sceni, em je sve tajno, em uticaj nije jednosmeran, kaže Nenadić.
Dakle, reč je o jednom dvosmernom odnosu, s jedne strane o pokušaju zarobljavanja države zarad finansijskih interesa, ali i s druge strane o svojevrsnoj zloupotrebi državne funkcije, političke moći radi ostvarivanja nekih finansijskih korista.
Da li se može reći da svaka partija ima svog tajkuna?
Ja verujem da svaka partija ima svog tajkuna, mnogo je verovatnije da isti ljudi kupuju političku podršku na više adrese.
Da li tajkun može da obori vladu? Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne ekonomske studije.
Ko se recimo misli da neki članovi koalicije imaju i trpe pritiske od strane poslovnih krugova iz jednog, drugog ili trećeg razloga, pre svega zbog toga što se najavljuju te istrage oko privatizaciji, onda to je svakako jedna mogućnost, ali dalje od toga je teško špekulisati. Ne može niko koliko god da ima para da promeni vladu. Jel?
Od kada datira takva moć Miroslava Miškovića da mu se pripisuje presudan uticaj na stvaranje prošle vlade ili namera da sruši aktuelnu vladu, kako tvrdi Aleksandar Vučić, Nemanja Nenadić.
Čini mi se da nema razloga da se pomisli da je on bio veći u doba vlade između 2008. do 2012. nego što je bio, na primjer, u doba one vlade koja je bila od 2004. do 2007. ili pak u doba one vlade koja je njoj prethodila.
Da li distanciranje od ovog tajkuna potiče od trenutka kada se pokazalo da su neke privatizacije u kojima je on zaradio dobre svote novca na spisku spornih koje po nalogu Evropske unije treba proveriti? Spisku koji je Cvetkovićeva vlada ignorisala, a Dačićeva predala u ruke beskompromisnom Vučiću, Nemanja Nenadić.
To može biti stvaranje medijske podloge za nameravane istrage, a može biti marketinški potez.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Unutar partijske raskoli, cepanja, svađe i osipanje članstva deo su tradicionalnog partijskog folklora u Srbiji. Nakon posljednjih izbora koje je izgubila, najpre su se tresli Demokratska stranka i njeno rukovodstvo, a sada destabilizujuća gibanja kucaju i na vrata Liberalno-demokratske partije. Branka Trivić.
Čini se da je sukob između srednjeg i najvišeg ešelona LDP-a najdramatičnije izbio na videlo u Nišu. Naime, od 22 člana Niškog odbora Liberalno-demokratske partije čak 12 je napustilo stranku, tako da je odbor praktično prestao da postoji. Nekoliko dana ranije je visoko pozicionirani funkcioner LDP-a Nenad Brokić istupio iz stranke. Oštrica njegove, kao i kritike Niškog odbora, uperena je na deficit demokratije u partiji, odnosno na autoritarnost predsjednika LDP-a Čedomira Jovanovića. Potpredsjednik LDP i profesor Niškog univerziteta Nebojša Ranđelović, koji je podneo ostavku na tu funkciju i na članstvo u LDP-u, kaže za Radio Slobodna Evropa da su se sve odluke donosile u kabinetu predsjednika Čedomira Jovanovića.
LDP je postao autoritarna stranka gde odlučuje samo jedan čovek uz podršku najužeg kruga svojih saradnika. Ne funkcionišu tela partije.
Kao i prethodno Prokićeve, LDP je odbacio kritike članova Niškog odbora koji su istupili iz partije tvrdnjom da su oni sebe želeli da pretvore u sinonim za Niški LDP, da su monopolizovali stranku, funkcije i mesta na listama, deleći ih isključivo u svom zatvorenom krugu. Sonja Biserko, članica političkog saveta LDP-a, kaže da je Liberalno-demokratska partija jedina autentična proevropska opcija u Srbiji, a na kritike autoritarizma njenog lidera ovako odgovara.
Pre svega, ta partija ne bi postojala bez njenog lidera, zato što on uložio svu svoju energiju i svoje znanje u stvaranje te partije. Te kritike na račun nekih odluka, to je prosto dinamika svake partije. Ono što meni izgleda nezrelo u svim ovim kritikama jeste da svi ti koji su sad izlazi nisu ni pokušali da učestvuju u političkom životu te stranke ili da otvore razgovor unutar tela te partije.
Podsjetimo, poduži spisak uglednih ličnosti tokom prethodnih godina napustio LDP. Vesna Pešić, Nikola Samardžić, Biljana Srbljanović, Branislav Lečić. Razlog odlaska svih njih uglavnom je objašnjen autoritarnošću lidera Čedomira Jovanovića, nedostatkom unutrašnje demokratije u partiji i finansiranjem lidera i stranke koje je često obavijala senka bliskosti sa kontroverznim biznisom. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je liberalna opcija u Srbiji u krizi i da je ta kriza izazvana time što iz izbornog ciklusa u ciklus nema značajnijeg rasta rejtinga.
Liberalna opcija, kako bi je mogli nazvati, jeste u jednoj vrsti krize koja je izazvana nedostatkom rezultata izbora i opštom nekom društvenom i političkom klimom koja je na vlast vratila u suštini snage koje su se donekle reformisale, ali još uvijek jesu one snage koje su poražene 5. oktobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je u Sloveniju dužna da isplati staru deviznu štednju građanima iz Bosne i Hercegovine koji su imali ušteđevinu u poslovnicama Invest banke pod istim uslovima kao što su ušteđevinu dobili državljani Srbije. Presudio je tako Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura koji je razmatrao žalbu troje štediša iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Sumbila Smajlović iz Teočaka u Tuzlanskom kantonu je invalid od djetinjstva. Dok su bila bolja vremena, roditelji su odvajali od redovnih primanja i štedjeli za liječenje svoje kćerke. Novac su povjerili Invest banci iz Srbije. Nakon ratnih godina, uz mnoge druge nevolje, Sumbila se suočila sa činjenicom da ne može podići svoju ušteđevinu. Dobru vijest iz Strasbura komentariše ovako.
Vaša vijest je nešto najljepše što mi se dogodilo ovije godina posle svega ovoga. Da to stvarno nešto bude, ali vjerujte mi da sam ja više izgubila i nadu i volju za životom, jer svaki dan je sve teži za život, pa da bar isplaćuju po 100 maraka, ja bi bila zadovoljna. Ja sam to ostavila baš za ove stare dane koje mi sad baš treba i kad mi je najteži.
Evropski sud za ljudska prava razmatrao je tužbu koju su protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije podnijeli Emina Ališić, Aziz Sadžak i Sakib Šahdanović zbog neisplaćenih deviznih uloga u nekadašnjoj Ljubljanskoj banci Sarajevo i u Srbijanskoj Invest banci filijala u Tuzli. Ustanovljeno je da su Slovenija i Srbija prekršile odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosno da su povrijedile pravo na imovinu blokiranjem štednih uloga. Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša, navodi da konačno pravda dolazi i na vrata prevarenih BH štediša.
Štediše, presretne, trud koji smo vodili 8 godina, koji je bio naporan, urodio je plodom. 6 mjeseci po pravosnažnosti obe države su dužne vratiti novac pod istim kriterijima kako su vratili svojim građanima.
Evropski sud za ljudska prava trenutno ima više od 1650 neriješenih aplikacija u kojim preko 8000 građana Bosne i Hercegovine traži zaštitu prava na imovinu, odnosno pokušava doći do svojih štednih uloga koji su im nasuprot svim zakonima, pravdi i pravu oduzeti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nagradu 53. oktobarskog salona dobio je vizuelni umjetnik Vladimir Miladinović za radove o teškom nasljeđu srpskog društva iz 90-ih. On je kroz seriju crteža oslikanih tušem kopirao novinske tekstove režimskih dnevnih listova koji su u Srbiji izlazili početkom 90-ih. Prema Miladinovićevim rečima, rad se bavi pisanjem ovdašnjih novina o izveštajima stranih medija o logorima za nesrbe u Prijedorskoj krajini.
Treba tražiti danas. Dakle, kao što smo imali situaciju da su postojali novinari koji su tada odbili da rade određene stvari, a sa druge strane su postojali urednici koji su bili nekako uniformisana lica sa pištoljem u ruci i diktirali tekst novinaru. Tako mislim da i danas je to pre svega pitanje nekakve lične odgovornosti. Šta zapravo znači kada vi odete na trafiku ujutru, kupite svoje omiljene novine i odete na kafu da ih iščitate. Dakle, radi se o jednoj vrsti participacije u nečemu što je mnogo šire. Dakle, sve ono što se dešava na polju ličnog kreira neke šire društvene odnose i, kako kažem, vi zapravo morate budete svjesni da uvijek učestvujete u nekoj politici.
Nagradu je Miladinoviću dodelio tročlani žiri među kojima je istoričar umjetnosti Nikola Dedić. On za naš program kaže da je reč o hrabrom radu koji na radikalan način preispituje ratno nasljeđe srpskog društva.
Ono o čemu priča zapravo Miladinovićev rad jeste na koji način su ratovi očistili prostor za artikulisanje ekonomske privatizacije i tranzicije 2000. godina. I negdje se možda žiri baš zbog toga odlučio upravo za ovaj rad. Ne samo zato što problematizuje jednu takvu tešku temu, već i svojevremeno što Miladinović nastupa sa vrlo jasnih kako političkih, ideoloških, tako i teoretskih polazišta.
53. oktobarski salon ove godine održan pod sloganom Dobar život, a tokom mjesec i po dana trajanja manifestacije posjetioci su u zgradi bivšeg geozavoda u Beogradu imali priliku da vide radove oko 40 učesnika iz više evropskih zemalja. Na samom svom kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Amerika odlučila, Barack Obama i naredne 4 godine u Beloj kući. Dačić i Tači na još jednom zajedničkom sastanku sa Catherine Ashton u Briselu. U toku hapšenje bivšeg generalnog direktora Jugo Remedije. Šokiran sam lažima pojedinaca iz MUP-a i vlade o prisluškivanju, izjavio Aleksandar Vučić i najavio da će do kraja nedelje otkriti ko stoji iza svega. Rade Bulatović, novi šef odseka za pokret nesvrstanih u Ministarstvu spoljnih poslova. Tokom dana razvedravanje, temperatura danas do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.